Herra forseti, umferðarlögin nýveru er mikil bálkur og ég ætla ekki að fara von í neinn af þeim og allra síst í þessa umræðu um promill. En aðeins að vekja athygli 85. grein þessara laga sem hæstvirtur ráðherra gerði grein fyrir og fjallar loftmengun. Og það kemur jú fram að sveitarstjórnum eða vegagerð er heimilt að takmarka eða banna umferð þegar mengun er yfir ákveðnum heilsu takmarkunum, við getum orðað svo, eða það er hætt á að svo verði. Og til þess að þetta geti gerst þá þarf auðvitað mæli niður stöður og einhverja mengunarspár ef að því er að skipta. Og það eru líka fyrirskrifaðar ákveðnar aðgerði sem að hægt er að þá að grípa til. Það má til dæmis lækka hámarshraða eða takmarka umferð og svo framvegis. Ráðherra getur svo sett nánari ákvæði þetta efni, til dæmis nelda hjólbarða hvenær þá má nota og hvenær ekki. Aðalmálið er það að góð loftgæði eru mikilvæg réttindi, sem við segja mannréttindi í samfélögum þessum að mengandi umferð er áberandi. Og það er ekki vegi að fara aðeins yfir hvað er að ræða þegar við tölum um mengun frá ökutækjum og svona lausleg yfirferð segir mér að þegar kemur að svifríki og grófuríki, það er að segja aðeins stærri en þessa nánast ósýnilegu agni sem við köllum svifrík, að þá að ræða bergbrot, það er að segja úr grjótinu sem er hluti af malbygginu, það er jú reknað með að þetta sé bundið slitlag. Það eru tjöruagnir, það eru málmagnir úr nöglum og öru, það er salt, það sem mikið er saltað og það eru plast eða gúmmíagnir sem komu hjólbörðunum sjálfum og voru orðið þannig að hjólbarðar eru fyrst og fremst plastefni en ekki náttúrugúmmí lengur og það er sót, einkanlega úr dísilvélum og það eru bremsuborðaagnir og ég hef þetta fyrir mér vegna þess að þetta verið rannsakað og hlutfellin eru býsna ólík eftir í hvað mér að ræða. En menn eru auðvitað sammálum það að þetta er óttalegt ullabjakk og engum til gags og mjög mikilvægt að skera það niður eins og hægt er. Og síðan koma lofttegundirnar og þá eru það kolefnisoxíð sem eru brún og þegar við sjáum brúna skýið svífa hér yfir bænum í lokkerum dögum, engum að veturna, þá er það þetta sem við erum að sjá, það er sem sagt köfnarefnisoxíðin. Koldíoxíði kemur við sögu, við bruna þessara jarðefna eldsneita og það er auðvitað gróður svo loftingund en skaðlust okkur að sjálfsögðu því að við öndum við frá okkur. Og síðan er það kolmónoxíð sem er baneitrað eins og allir vita, sem hafa séð kvikmyndir þar sem að menn taka líf sitt í lokuðum bílskúrum og láta bílana ganga. Og síðan er það ýmis snefilefni sem ég ætla að fara yfir. Ég nefni þetta bara hérna vegna þess að þegar við tölum um loftmengu þá erum við raun og verið að tala um svona fjölbreytta flóru ef að þannig má segja. Og þarna koma áhrif neldra hjólbarða mjög skýrtinn vegna þess að þeir auka jú á allt þetta sem ég hef verið að nefna og síðan áhrif salts og það er ekki þannig að salt leysi upp tjöru eða eitthvað álíka. Það sem að salti gerir, og þetta er nú bara barnaskóla eðlisfræði nánast, er það að ef það er snjór og annað borð á dekkinu, á veginum eða götunni, og það er saltað, þá verður til 20-22 stiga frost í daldinn tíma. Og þið viti hvað gerist þegar vöku sem fyrir er frís, við skulum segja slitta eða vatn eða snjór sem hefur bránað, þá þenst jú vökvinn út 10% og svo kemur þíðan og það er búið að þóa þetta af götunum eða hvað eina og það kemur næsti snjór, getur verið sama dag, það var aftur saltað og þá var aftur 22 stiga frost og svona gengur þetta fram og tilbaka vikum saman yfir veturna og þið getur rétt ímyndað ykkur frostþensluna og frostveðrunina á götunum. Þannig að þetta er eitt af því sem er stórlega vanmetið í öllum umræðum um loftmengun. En sem sagt, þessi 85. grein, hún er meðal framfara í þessum lagabálki, þessu frumvarpi, og minnur okkur á að það er mikilvægt að vinna að bættum loftgæðum í þéttbýli og ég ætla að nefna að hverju, það er jú það jú orkuskiptin. Við þurfum að sjá til þess að nota æ minna af jarðefna eldsneyti. Og það svo naglanotkunn að reyna að halda henni sem mest í skefjum. Síðan það saltnotkunn af augljósum ástæðum, ég var að nefna hana, bæði vegna þess að það svifryksmyndandi og svo eins vegna þess að það bara eykur á álag á götunum. Nú, almenningssamgöngur koma þannig inn í líka, að því meiri sem þær eru, því meiri sem þessi svo kallega kollektífa trafík, eins og þetta kallast á útlensku, því meiri sem hún því minna álag á lungun okkar og auðvitað á götuna sjálfar. Og mér langar á henni lík máli mínu að vara við einu sem ég hef heyrt hér í fjölmiðlum, eða séð, og það það að það hefur einhverjum dottið það í hug að fara að blanda plasti í malbygg. Ég veit ekki hvernig malbygg búið til úr, bergbrot, það hefur verið notað gler, það svo mjöli gler hefur verið notað, en nú að fara að bæta plastögnum í súpuna. Og þið getur rétt ímyndaði hvað gerist ef að plastagnir eru í yfirborði á götum með þessu álagi sem ég að nefna nöglum eða hvað eina, að við erum bara að búa til haug af örplasti sem annarkvort lendir þá sem svifryk ofan í okkur eða fer út í sjó, lendir út í sjó með afrennsla á götum. Þannig að ég hef nú sjaldan heyrt jafn fáránlega og óásættanlega hugmynd eins og að vera að blanda plasti, rifnu plasti í eða harplasti eða teflon eða hvað sem er vilja hafa í malbygg á Íslandu og hvað sem er svo sem í heiminum. En sem sagt, þetta ágætis framfara frumvarp sem bræðir að og ég styð það eins og ígjöld.
Karl Guði Hjaltarsson, hátt